Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo najvažnijih vijesti koje su pristigle u našu redakciju do 13.30. Međunarodna zajednica traži nezavisnu istragu o rušenju malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski premijer Jacenjuk za rušenje aviona optužio proruske militante. Putin uzvraća optužbama da je za obaranje aviona kriv Kijev. Nastavlja se kopnena invazija Izraela na pojas Gaze. Top tema medija u svijetu je obaranje malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Premijer Arsenij Jacenjuk je na današnjoj preskonferenciji izjavio da su odgovorni za njegovo rušenje, kako je rekao, proruski teroristi i vlast u Rusiji.
Svi su odgovorni za nevine civile koje su ubili proruski teroristi, a odgovorni su i svi koji podržavaju teroriste, uključujući Rusku federaciju i ruski režim.
Od ostalih tema izdvajamo dok u Crnoj Gori čekamo osnivanje sindikalne partije, čućemo kako se za prava radnika bore sindikati u regionu.
Život mi izgleda svakog dana da li sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Samo preživljavam čoveče. Danas do sutra.
Katastrofalno mi da živim u nemaštini, na kreditima. Od dana na dan.
Pridružujemo se čestitkama za 20 godina rada najstarije privatne radio stanice u Crnoj Gori, Radio Antena M. Urednika Darka Šukovića pitamo hoće li radio kao medij opstati u konkurenciji novih tehnologija.
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija, žilav je to medij, jer radio je kao gerila. Ne treba mu mnogo, u principu odnosu na druge medije je jeftin, pitanje samo ljudskog faktora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjetnica za odnose sa javnošću u Višem sudu u Podgorici, Aida Muzurović, saopštila je da su komentari advokata Zorana Piperovića, koji je juče dao medijima povodom presude u slučaju Zavala, neprimjereni i da nisu u skladu sa odredbama kodeksa profesionalne etike advokata. Navodi advokata Piperovića da je presuda bruka i nesretna, nisu primjereni načinu na koji advokat može izraziti lični stav o neslaganju sa pravnim mišljenjem i odlukom sudije, saopštili su iz Višeg suda. Vlasniku kompanije Uniprom Veselinu Pejoviću, koji će sutra preuzeti upravljanje kombinatom aluminijuma Podgorica, produžen je rok za uplatu kupoprodajne cijene za fabriku. Stečajni upravnik Veselin Perišić je produžio rok na 60 dana za uplatu 28 milijuna eura, kako je predviđeno ugovorom. Pejović je tražio odlaganje plaćanja zbog odluke Okružnog suda u Nikoziji da zabrani prodaju kapa. Savez sindikata Crne Gore pokrenuo je inicijativu za formiranje partije koja bi zastupala interese radnika, koja će se zvati Crnogorski radnički pokret, a bit će lijevo orijentisana. Cilj je da nova partija učestvuje na narednim parlamentarnim izborima kako bi za radnike obezbijedila jedno ili dva poslanička mjesta u Skupštini. Najstariji nezavisni informativno-politički radio u Crnoj Gori, Antena M, obilježava danas dvije decenije postojanja. Među nagradama ovog medija je i ona koju je dobio kao najbolji radio 2002. u konkurenciji preko 300 stanica koje preuzimaju program Radija Slobodna Evropa, te priznanje za najbolji informativni program 2005. u mreži 100 radio stanica na jugoistoku Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju će danas održati hitan sastanak svog stalnog vijeća u Beču, da nakon avionske nesreće u kojoj je stradalo svih 298 putnika na istoku Ukrajine kada je Boeing 777 oboren tokom leta iz Amsterdama za Kuala Lumpur. Specijalna posmatračka misija OEPS-a raspoređena je na terenu u Ukrajini od marta zbog sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. Na mjestu nesreće malezijskog Boeinga 777 pronađena je i druga crna kutija. Proruski separatisti koji kontrolišu taj dio zemlje pronašli su jednu crnu kutiju juče i poslali je u Moskvu. Oni su obećali da će dopustiti međunarodnim istražiteljima pristup mjestu nesreće. Tijela poginulih i dijelovi aviona nalaze se u radijusu od 10 km, što znači da se avion raspao i prije pada na zemlju. Vlada u Kijevu je proglasila zonu zabrane letjenja nad tim dijelom zemlje, a premijer Arsenij Jacenjuk je nazvao rušenje aviona međunarodnim zločinom za koji su odgovorni separatisti koji imaju podršku Rusije. Australijski premijer Tony Abbott zatražio je nezavisnu istragu o rušenju malezijskog aviona, dok je državni sekretar SAD John Kerry najavio da je američka vlada spremna na svaki način pomogne kredibilnu međunarodnu istragu. Istovremeno, predsjednik Rusije Vladimir Putin je za pad aviona okrivio ukrajinske vlasti i kazao da se to ne bi dogodilo da Kijev nije pokrenuo vojnu ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku zemlje. Izraelska vojska sprovodi kopnenu ofanzivu u pojasu Gaze koji je pod kontrolom Hamasa, proširujući tako 10-dnevnu operaciju zaštitne ivica. Portparol izraelske vojske general Moti Almoz je rekao da je traženo od stanovništva Gaze da se evakuišu te da će vojna operacija trajati koliko god je potrebno. Hamas je ranije saopštio da će Izrael platiti visoku cijenu ako započne kopnenu ofanzivu. Ipak, Izrael će pojačati svoju ofanzivu u pojasu Gaze, najavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Washington je optužio vlasti Izraela da nisu učinile sve što je bilo moguće kako bi se u sukobima sa Hamasom spriječile civilne žrtve, ali istovremeno i kritikovao Hamas koji dalje ispaljuje rakete na Izrael. Tokom 10-dnevnog bombardovanja pojasa Gaze poginulo je oko 300 Palestinaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici koji raščišćavaju ostatke malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini pronašli su i drugu crnu kutiju koja može pomoći u otkrivanju razloga obaranja malezijskog aviona na istoku Ukrajine, u kojem je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Proruski separatisti koji kontrolišu mjesto nesreće kažu da su juče pronađenu crnu kutiju poslali na ekspertizu u Moskvu. Najnovije informacije prikupila je Sabina Čabarabdić.
Činjenica da su dijelovi aviona rasuti u radijusu od 10 km na granici Ukrajine i Rusije govori da se letilica rasprsla još u zraku. Druga crna kutija nađena je na popriličnoj udaljenosti od mjesta na kojem je prethodnog dana nađena prva. Proruski separatisti obećali su da će međunarodnim istražiteljima biti omogućen pristup mjestu nesreće, ali nije jasno što će se desiti sa pronađenom crnom kutijom. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Petro Porošenkom kazao je kako ne smiju biti premještani dokazi s mjesta nesreće. Holandskom premijeru Marku Rutte Obama je kazao kako su Sjedinjene Države spremne uputiti hitnu pomoć za brzu, potpunu, vjerodostojnu i nesmetanu međunarodnu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin također se založio za nepristranu istragu, a zajedno s Obamom je pozvao na prekid vatre u Ukrajini kako bi se istražiteljima osigurao neometani rad. O potrebi da se prekinu neprijateljstva govorila je danas i njemačka kancelarka Angela Merkel. Ima mnogo pokazatelja da je avion oboren tako da se stvari moraju ozbiljno uzeti. Razvoj pokazuje da je za događaje u Ukrajini odgovorna Rusija. Zato se ponovno obraćam predsjedniku Putinu i ruskoj vladi da uzmu učešća u traženju političkog rješenja. Vlada Ukrajine optužila je proruske separatiste za obaranje aviona. U prilog toj tvrdnji ponudili su snimak dva telefonska poziva u kojima se separatisti hvale obaranjem aviona prije nego što je postalo jasno da se putnički avion srušio u tom području. Separatisti, međutim, baš kao i ruski predsjednik Putin, krivca nalaze u Ukrajincima. Zapad, međutim, Moskvi ne vjeruje. Australijski premijer Tony Abbott u Kamberi je izjavio. Prva reakcija ruskog ambasadora ovdje bila je da optuži Ukrajinu, što apsolutno nije u redu. Mi znamo da postoji problem s Ukrajinom i jasno nam je da im je najlakše optužiti Ukrajince za sve probleme. Ali sama pomisao da Rusija može izjaviti kako nema ništa s tim što se dešava u Ukrajini, potpuna je besmislica. Avion kompanije Malaysia Airlines letio je od Amsterdama ka Kuala Lumpuru i prevozio je ukupno 298 putnika i članova posade. Niko nije preživio pad aviona u istočnoj Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktualnosti iz Crne Gore, na crnogorskoj političkoj sceni uskoro će se pojaviti još jedna partija, što i ne bi bilo naročito zanimljivo da ovaj put stranku ne želi da formira Savez samostalnih sindikata Crne Gore. Detaljnije Esad Krcić.
Savez samostalnih sindikata namjerava da osnuje novu partiju koja bi zastupala radnička prava, a jedan od prvih ciljeva ove buduće stranke biće učešće na prvim narednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović za naš radio kaže da se budući radnički pokret neće boriti za vlast, već da obezbijedi jedno ili dva mjesta u parlamentu preko kojih bi se zastupali radnički interesi.
Crnogorski sindikat se obratio bio parlamentu, dobio je objašnjenje da samo kroz političke izbore može dobiti neko mjesto u parlamentu i zastupati interese neke grupe. Ako bi prihvatili opoziciju kao nekog koji će predstavljati parlament ili poziciju, došlo do rasipanja članstva unutar saveza, članstvo pripada raznim opcijama, jednoj i drugoj opciji. I razmišljaju s tome da je najbolje onda formirati neku političku svoju partiju, da bi se obezbilo samo to mjesto u parlamentu Crne Gore i iznosili stavovi zaključiti Savez sindikata Crne Gore.
Konkurentska sindikalna organizacija Unija slobodnih sindikata se oglasila odmah po objavljivanju ideje o formiranju sindikalne partije, ocjenom da je to neprihvatljivo. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević kaže da je začuđen namjerom Saveza sindikata da formira partiju, ali da shvata da je u Crnoj Gori moguće ono što nije na drugom mjestu.
Mislim da naše kolege iz Saveza sindikata imaju prostora da se bore za radnička prava, imali su i do sada, imaju i sada. Ne vidim da će nešto više uspjeti preko neke političke partije, ko nisu to neke lične političke ambicije pojedinaca. Sindikat je sindikat, to je radnička asocijacija koja postoji stotinama godina i vodi se za prava radnika. Nama u Uniji slobodnih sindikata, mene nejasna je ta njihova ideja.
U Nikšiću je juče održana sjednica inicijativnog odbora za osnivanje nove partije koju pokreću članovi i najviši funkcioneri Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, koja će pod nazivom Crnogorski radnički pokret nastojati da bude glas radnika u parlamentu. Formalno pravno ne postoje smetnje da Savez samostalnih sindikata osnuje stranku, jer zakon o osnivanju političkih partija to dozvoljava, kaže advokat Veselin Radulović, koji se ipak pita kako će Savez sindikata obezbijediti nezavisnost.
Jedan od opštih uslova za utvrđivanje reprezentativnosti jeste da taj sindikat bude nezavisan od političkih partija. Sa druge strane, ako bi sada oni osnovane političku partiju, teško je govoriti o nekoj vrsti nezavisnosti i osim toga, dakle, sami status Saveza sindikata ima jednu odredbu koja kaže da je funkcija i članstvo u organima Saveza sindikata je nespojivo sa funkcijama organima političkih partija. Dakle, ona lica koja su u funkciji u organima Saveza ne bi mogli biti u funkciji u organima te političke partije. Oni vjerovatno imaju neke političke motive, jer drugi motivi svakako ne postoje. Ako neko osniva političku partiju, on mora biti rukovodnjen samo političkim motivima.
Tokom jučerašnje sjednice inicijativnog odbora za osnivanje nove partije, odlučeno je da se u narednih nekoliko dana ispune sve zakonske obaveze, kao što je prikupljanje 200 potpisa, kako bi partija bila što prije registrovana, a prema pisanju dnevnih novina najozbiljniji kandidat za predsjednika Crnogorskog radničkog pokreta je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Marko Nikčević. Odgovor na pitanje u vezi kolizije sa regulativom i eventualnom preklapanju sindikalnih i partijskih funkcija zatražili smo od predsjednika Skupštine Saveza samostalnih sindikata Danila Popovića.
Mi smo prošle nedelje usvojili izmjene i dopune statuta, gdje smo kroz statut omogućili da se može pristupiti, biti podrška formiranja neke političke partije. Što znači, Savez sindikata neće biti osnivač te partije, njegova grupa građana ili članova sindikata koje pripadaju Savez sindikata Crne Gore.
Da li se zna da li će rukovodioci sindikata biti i rukovodioci partije?
Ne, jer to je predloženo da svaki predsjednik opštinskog sindikalnog povjereništva izabere neku utjecajnu ličnost svoje opštine koji bi činili taj izvršni odbor ili glavni odbor te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dok crnogorski sindikalci žele političke fotelje, evo kako to rade drugi. Velikim protestom u Beogradu sindikati su pokušali da spriječu usvajanje novog zakona o radu. Dok su poslanici raspravljali, radnici su ispred parlamenta tražili ostavku ministra rada i najavili štrajkove. Simboličnom sahranom socijalnog dijaloga i minutom ćutanja, sindikalci su zahtijevali da se iz procedure povuče novi zakon o radu, za koji kažu da je urađen na njihovu štetu. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Kažemo ne zakonima koje hoće da donesu za nas, a bez nas!
Radnici su pred Skupštinu došli uz pesmu Pada vlada sa transparentima Zar opet robovi, danas gladni, sutra žedni, život prođe, penzija ne dođe, pokrenite domaću proizvodnju i hoćemo posao. Neki od radnika u protestu rekli su za Radio Slobodna Evropa da se plaše smanjenja plata, otkaza i još većeg siromaštva.
Nikako, brate, čeka samo groblje i ništa drugo. Život mi izgleda svakog dana da li sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Samo preživljavam, čoveče. Danas do sutra. Političarima kažem da siđu među narod i da počnu da rade u fabrike oni, pošto nikad nisu radili, nego samo se bave politikom.
Nama je i sad nepodnošljiva situacija, a sad mi još gora, ako ga usvoje. Katastrofalno, mi doživimo u nemaštini, na kreditima, od dana na dan. Nalazimo. Da radi za narod koji je izabrao, a ne za tajkune i lopove. Ne mogu da
priđu. Suština neslaganja oko predloženog zakona o radu je da sindikati smatraju da se donosi isključivo interesu kapitalista i tajkuna, dok vlast tvrdi da je reformski u cilju zapošljavanja i oporavka privrede. Aleksandar Vulin, ministar za rad, i u danu protesta radnika u Skupštini je ustvrdio da je novi zakon bolji od starog.
Poslodavac sad mora da razmisli dva puta da li sa nekim tankim obrazloženjem može da otpusti nekoga, da li mu se to isplati ako dođe do sudskog spora. To je potpuno nova stvar i potpuno ide u korist zaposlenog.
Radnici okupljeni ispred Skupštine odmah su odgovorili ministru Vulinu.
A šta mi mislimo o njemu? Ostavka! Ostavka!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje o socijalnim temama, vraćamo se u Crnu Goru. Ljetnja sezona svake godine prećutno povećava cijenu potrošačke korpe, pa je Lela Šćepanović provjerila među sugrađanima da li kriza mijenja njihove kupovne navike, te da li su domaći trgovci usvojili naviku sezonskog sniženja, kao u mnogim drugim zemljama koje označe velike godišnje kupovine za cijelu porodicu.
Financijska kriza u mnogome je promijenila navike potrošača, pa male i neredovne plate i penzije mijenjaju svijest kupaca. U prodavnice ulaze sa spiskovima i katalozima i kupuju samo ono što je na akcijama. A penzioneri u danima kada primaju penziju u pojedinim trgovinama imaju specijalne popuste na svaki račun. Koliko im se to isplati i koliko prate ove popuste, pričaju nam dvije penzionerke.
To je i rad 10 centi i idemo penzioneri i mali, gdje je i cenata, ne 10. A što za cijel mjesec ako je pno ulje, šećer, te postaje pirinač, bogom i taj dan povrće im je tu jeftinije, no je na druga mjesta, pa se kupi, a izabereš ko. Ali stvarno su redovi ko je spreman da čeka i to će 5 eura uštedjeti, možda i 10 ako si spreman više, a ako nijesi, onoliko koliko kupiš, to 10.
Na penziju kupujete kad daju popuste.
Pratim to akcije po prodanju samo novo. Uđem i po akciji. Što znaš koliko je jeftinije?
Isplati se
to. Isplati se stvar. Nije se računala, ali može isto podosta.
A ove akcije, da li njih pratite? Što su pojedini proizvodi samo?
Sve pratim. Ja idem, možda jedno do kilometara od mojega stana.
A za koliko para, zbog koliko uštede?
Pa, koliko god da uštedi, mene dosta. Kupim po kila ljeba džabe. Dođe mi to džabe ili kilo ili krtolu ili nešto. Taj dan mi dođe jedna od tih artikala džabe, ako sam otišla na akciju da tražim.
Da je kriza promijenila navike kupaca potvrđuje i statistika i podaci jednog od većih trgovinskih lanaca Franca, koja širom Crne Gore ima 40 maloprodajnih objekata. Marketing menadžer France Milica Kočević.
Prvo organizujemo prvenstveno za penzionere, pošto je kod njih izrazito slaba kupovna moć, 10% popusta na svaki račun, ne samo za penzionere tih dana, organizujemo i za račune veće od 30 eura, za sve ostale kupce isto 10% popusta. Znači, rast prometa u tim danima možemo da zabilježimo od 20 do 23%.
Da li se može reći da je kriza promijenila svijest potrošača da kupuju neke proizvode na akcijama?
Da, pa sigurno da jesu, je sve što je veća potrošačka korpa, znači oni osjeću, jer ako kupuju te akcijske artikli, jer ako kupuju u danima popusta, tako da je to ostvaruje i kod njih ušteđuje njihov budžet.
Ne štede samo penzioneri, jedna domaćica nam objašnjava da je najprije počela da kupuje planski, a sniženja i akcije da prati više nego ranije, jer joj je porodični budžet duplo manji od potrošačke korpe u Crnoj Gori. Treba preživjeti.
I svaku akciju pratim, recimo, svaku akciju bilo svaki dan ja šetam, navratim sve što na akciju, a treba mi u tom trenutku, ja trgujem. U stvari, ako znam da će da bude akcija nečega, sačekam
par dana.
Jest. I može da se uštedi, bez obzira što čovjek kaže, ako nekom čovjeku ništa ne predstavlja 5 eura, meni predstavlja. To je račun za vodu ili bilo šta.
Iako se očekivalo, kriza nije zbrisala male radnje, a kupci sve češće svraćaju u male prodavnice, u komšiluku i pazare namjenski koliko im je neophodno i na veresiju i tako štede. Prodavačica u jednoj maloj prodavnici.
Pa imaju uvijek i kod nas, znači izmišljeni cijena. Za niski džep tako uvijek dajemo nešto što je povoljnijim cijenama nego ovo što baš ima
znači,
razliku
cijenama. Znači mislite da je kriza natjerala,
nas je, jeste, itekako. I kupuje se na komad dva, nikako na kilo.
Kada govorimo o tipovima kupovine, kupci kažu da se najbolje isplate nedjeljne trgovine, što zbog toga što su previše zauzeti, ali i tada se kupuje samo ono neophodno, a u korpi nema nepotrebnih namirnica koje izlače pare iz džepa.
Se više isplati kupovati na više. Mislim da je povoljnije. Pa onda ima koji ima karticu njihovu, bodovi. Kad se skupe bodovi, da 5 eura dobijem
besplatno, od friznika.
Meni se isplati.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet razmatrao je danas izvještaj o stanju energetskog sektora koji je protekao u raspravi o radu regulatorne agencije za energetiku i problemima tog sektora kao što su gubici na elektromreži, izostanak sankcija za monopoliste, nelegalno preuzimanje struje iz Evropske interkonekcije za KAP, financiranje Montenegro bonusa i iskazanih profita Jugopetrola. Čujemo detalje od Srđana Jankovića.
Jedna od većih nepoznanica za poslanike Crnogorskog parlamenta u oblasti energetskog poslovanja je iz kojih izvora se finansira Montenegro bonus koji snabdjeva strujom kombinat aluminijuma. Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije je o toj nejasnoći rekao.
Uniprom prolongirao obavezu da uplati onih 28 miliona eura kombinatu aluminijuma. Sad se postavlja za 2 mjeseca. Sad se postavlja pitanje ko pokriva i iz kojih izvora trošak Montenegro bonusa, po osnovu električne energije za ta 2 mjeseca. Ovdje ne govorimo o malim iznosima. Mjesec rada kombinata aluminijuma košta oko 1 milion eura.
Predsjedavajući odbora Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević je na ovo pitanje odgovorio pretpostavkom.
Ja pretpostavljam, mogu da nagađam, opet nisam siguran da sam pozvan da o tome govorim, ali pretpostavljam, ne kalkulišem, da je Montenegro bonus se finansirao, ako nije iz budžeta, a nije, jer u budžetu nema novca za to, koliko znam, da se onda finansirao iz tekućeg prihoda kombinata aluminijuma.
Nedozvoljeni upad u Evropsku interkonekciju zbog snabdjevanja kombinata aluminijuma strujom bila je također tema za poslanike opozicije koji su zamjerili agenciji što nije reagovala. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta.
Da regulatorna agencija nije imala mehanizma da reaguje, a taj debalans i neovlašteno preuzimanje energije otvorio je prostor da reaguje Brisel. A regulatorna agencija nema mehanizma. Znači može da reaguje Brisel, ali ne i nadležni organi u zemlji Crnoj Gori. Ja lično to smatram ponižavajućim za agenciju.
Branislav Prelević je saopštio da je agencija reagovala, ali da nije imala zakonskih mehanizama da odlučnije reaguje.
Mi smo taj problem dirili sa energetskom zajednicom. Bili smo u stalnim konsultacijama sa njima i ne postoji ni jedna jedina stvar koju smo uradili, a da nam nije rečeno u ovom trenutku ne možete da uradite više. Šta možete da uradite? Možete da zaprijetite time da ćete da oduzmete licence. I uradili smo i to.
Srđan Milić je izrazio nezadovoljstvo presudama Upravnog suda, za koji je rekao da donosi presude na štetu strateškog partnera u elektroprivredi italijanske kompanije A2A.
Ja mislim da Upravni sud u Crnoj Gori sa direktno najvećim političkim utjecajem koji postoji. Ove presude Upravnog suda su isključivo ovakve zato što su bile u interesu pojedinaca iz vladajućih struktura da otežaju poslovanje strateškog partnera zvanog A2A.
Otvoreno je i pitanje prijave dobiti Kotorskog Jugopetrola koji je praktično monopolista na tržištu nafte i derivata. U odnosu na prihode, prijavljeni profit ove kompanije je svega 2,5%. Aleksandar Damjanović.
Monopoliste na tržištu nafte je ostvario svega 2,5% pozitivan rezultat u odnosu na prihod koji je imao te godine. Da li vam ovo liči na realan iskazan pozitivan rezultat od 4,4 miliona evra, od čega se čini mi se svega 9% tako oporezuje i plati to preduzeće 400 hiljada evra državi, a obrne 182 miliona evra tokom godine. Ili su troškovi previsoki, neko bi rekao prenaduvani, neko bi rekao izvlači se novac iz Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Partnerska stanica Radija Slobodna Evropa, Radio Antena M, danas proslavlja 20 godina rada kao najstarija privatna radio stanica u Crnoj Gori. Antena M je prve poruke u eter odaslala u godinama kada se urušavao jedan sistem, a bivša država u krvi raspadala. U povodu okruglog jubileja Olivera Nikolić je zamolila glavnog urednika Darka Šukovića da uporedi sadašnji i ambijent u kojem je novinarstvo bilo prije dvije decenije.
Ima razlika, naravno, ima i sličnosti. Srećom, danas nema rata, to je ključna razlika. Tada je Antena M bila praktično jedino glasilo elektronsko u Crnoj Gori koje je zvučalo disonantno, dakle mi smo bili praktično jedini koji su govorili protiv rata, protiv mržnje, protiv zločina, za nezavisnu Crnu Goru, ne za bilo kakvu nezavisnu Crnu Goru, nego za građansku, bogatu, prosperitetnu, tolerantnu. Danas je drugačija priča. Danas, čini mi se, po posljednjem podatku imate 30-40 radio stanica i to je nešto što se u principu ne može porediti. A u čemu su sličnosti? Sličnosti su negdje u tome što i tada i danas je onako nevjerovatno falilo i fali profesionalnog novinarstva, novinarstva zasnovanog nad nekim fundamentalnim principima. Fali nam dakle jedan civilizovan javni diskurs, usudio bih se reći čak i više nego što je to bilo sredinom i prvom polovinom 90-ih.
Da li je Antena M ispunila svoju misiju? Koja je to danas njena misija?
Jednu jeste, za drugu se bori. Stvaranje države je proteklo uz našu, ajde da kažem, obilato pomoć, što je bio naš prioritetan cilj. Čini mi se da smo puno doprinijeli nekoj nacionalnoj emancipaciji Crnogoraca. Taj postupak kod države je negdje završen, ali čini mi se da je sad jako bitno sačuvati crnogorsko društvo. U kom smislu? U smislu nekih elementarnih, rekao bih tradicionalnih, ali novih vrijednosti koje to društvo treba da ima. I ponovo naglašavam da je jako važno za razvojnog društva na koji način komunicirate, na koji se način borite za svoje vrijednosti. Poštujete li dostojanstvo druge ličnosti? Dakle, imamo jedan fenomen hiperprodukcije medijske, prevelikog broja medija, većine medija koji su u prilično teškim ekonomskim uslovima i onda, kako to obično biva, pravite jeftinu komercijalu, pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neki sistem vrijednosti koji je Crna Gora baštinila vijekovima i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života građana Crne Gore.
Radio kao medij bori se za opstanak u trci sa novim modernim medijima, tehnologijama. Kakva je po vama perspektiva radija?
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija. Žilav je to. Medij, mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije, što da neko i samo radio može da priušti. Jer radio je kao gerila, ne treba mu mnogo, u principu odnosno na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora. Ukoliko imate ako sivu masku, ukoliko imate zaista šta da ponudite slušalcima, naći se.
Čuli smo urednika Radija Antena M, Darka Šukovića. I još jednom naslovi za 18. jul. Međunarodna zajednica traži nezavisnu istragu o rušenju malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski premijer Jacenjuk za rušenje aviona optužio proruske militante. Putin uzvraća optužbama da je za obaranje aviona kriv Kijev. Nastavlja se kopnena invazija Izraela na pojas Gaze. Bilo je to sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, emisiju su realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Budite uz Radio Slobodna Evropa i tokom vikenda. Kroz program će vas voditi Biljana Jovićević. Srdačan pozdrav!